Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek partykeer wakker raak in die oggend, ek is seker jy raak ook wakker in die oggend, maar Dan denk ek, daar moet meer wees tot die lewe. Daar moet meer wees as wat ek nou ervaar, daar moet meer wees as wat nou in my lewe gebeur. En ek is seker as elkeen van ons kan vereenselwig daarmee, dat ons voel baie keer, dat daar moet meer wees in wat ek nou ervaar, daar moet meer wees wat God vir my het, as wat ek nou in my lewe sien. En in die volgende 4 weke, ek gaan vandag half 'n inleiding gee vir dit waar ek wil preek in die volgende 4 weke, wat gaan dat God kan meer deur jou doen as wat jy kan bid of dink. En daar's 'n paar gedagtes wat die laaste tyd vir my baie oopgegaan het, wat my gehelp het om verder te sien as wat ek nou sien. So, en ek wil dit graag met jou deel en ek wil graag jou help om ook daar uit te kom. Nie net te sê, dit is wat maand toe jy kan gaan nie, maar om jou te help om stappe te neem, om jou te help om dit te kan bereik, wat God regtig vir jou het. So kom ons blaai na Efesiërs 3 vers 20 toe. En ek gaan hierdie tekst gebruik en ander tekst in Spreuke later, om 'n punt te maak, dat ek nou sal verduidelik, wat ek glo jou regtig sal kan help om op 'n plek te kom, waar jy vir meer gaan leef as wat jy nou leef, wat jy meer in jou lewe gaan sien as wat jy nou ervaar, en werkelijk meer Godse plan en Godse wil vir jou lewe begin ervaar. So Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So en aan hom praat van God, en aan God wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So wat het die vers, ons gaan nou kyk 'n bietjie in detail na die vers, maar wat het basies sê is, God kan iets deur jou doen, wat jy nie in die natuurlike nou kan raak sien nie. So God kan iets deur jou doen, waarvoor jy nie kan beplan nie, wat jy niks gaan voor kan voorspel nie. So jy kan nie dit nou in die natuurlike raak sien nie. Een van die grootste vrese wat in die wêreld is, is om voor mense te praat. So as ek nou vanoggend 'n woord het, byvoorbeeld, vir jou, en vir jou sê, jy is geroep om voor duisende mense te praat. Jy is geroep om 'n besigheid te lei, of jy is geroep om dit of dit te doen, wat jy in die natuurlike, daar is geen manier nie. Dan is dit dalk moontlik wat God vir jou het. As jy dadelik begin twyfel, en dat as ek na jou toe kom en sê, jy is geroep om voor duisende mense te praat, en sê, nee, maar Charles, jy het nie die regte persoon nie. Hierdie persoon weet ek is gekwalifiseer, hulle het dit al gedoen, hulle is die regte persoon. Wat jy dadelik doen is, jy is besig om in die natuurlike na jouself te kyk. En in die natuurlike is daar sekere goed wat ons nie kan doen nie, maar ons moet na onsself begin kyk soos wat God na ons kyk. En wat hierdie vers sê is, God gaan iets deur jou doen wat bo natuurlik is, iets wat jy nie in die natuurlike kan sien nie. Iets wat jy na die natuurlike, na jou eie vermoë gaan kyk en sê, ek kan nie. Ek gaan nie, dalk is dit ook nie, ek gaan nie. Want dis daai vrees van, wat gaan die mense dink, hoe gaan dit werk, sê nou maar dit, sê nou maar dat. So, ek glo regtig dat God vir elkeen van ons iets in ons lewe wil doen, wat eindig met 'n wow. Okay? Nie met 'n negatiewe wow nie. Wanneer daar iets onverwags in ons lewe gebeur, skrik ons gewoonlik. Soos as iets negatief gebeur, dan sê jy of eina, of ag nee, of daar is dalk trane. En as ek nou dink aan 'n snaakse story wat gebeur in Desember, die story is amper soos die story wat 'n kind vertel by die skool en sê, maar die hond het my huiswerk opgeëet. En my voet was baie geswel, en as jy vir my gevra het, Tjart, hoekom is jou voet geswel, dan sou in hierdie is die eerlike antwoord wat gebeur het. Ek het my hande uitgestrek na die koekieblik in die kas, toe stamp ek my pa se rambottel om en toe val hy op my voet. So dit klink eintlik soos, jy het gaan wat? Jy het koekies gaan steel. Maar anyway, so, daar was 'n onverwachte reaksie uit my uit, wat gelukkig net 'n eina was. En Ek gaan volgende keer, ek het klaar besluit, ram is nie so belangrik nie. Want wat ek gedoen het, is toe die bottel val, toe wil ek omkeer, want dit is my pa se ram. En toe sit ek 2 dae met 'n dik geswelde voet. Maar, so, hoe ons wil reageer, is ons wil reageer met 'n goeie wow. En dis wat God wil hê vir ons lewe. Ek het nou die dag van een hy blokkies gekoop in die Parel, en dis 200 blokkies in een box, en ek het die box op die tafel neergesit, ek die box omgedraai en om afgetrek, en dis een hele hoë toring blokkies. En hulle hou ons nou van om goed te breek, so, om te stamp, en soos hy dit omstamp, en sy dit so begin vat, sien sy, maar is eindelijk meer blokkies as wat sy gedink het, en sy gaan so, wow, wowie, wow, maar die blokkies wil nie opraak nie. En dit is wat God werklik vir my en vir jou lewe het, is dat ons eindig, dat ons kan sê, daar is een wow, daar is een wow factor. En as jou christenskap op die oomblik een bietjie gedemp is, as daar nie een wow is nie, as daar nie iets is waarvoor jy werklik leef nie, is dit die moontlikheid dat jy kyk na jou lewe net in die natuurlike. Wanneer jy meer begin leef as wat jy in die natuurlike kan sien, dan affekteer dit eintlik elke area van jou verhouding met God. As jy sukkel om die woord te lees, as jy sukkel om te bid, as jy sukkel om by die Here uit te kom, te groei in jou verhouding met hom, is dit alsom wat jy lewe net tot hier. As jy vir iets begin leef wat groter is as wat jy kan, dan is dit outomaties om te, o, Here, help. Dit is outomaties om die woord te wil lees en uit te vind, hoe gaan hierdie ding gebeur, hoe gaan ek dit uitwerk, Here, okay, ek het nou gedoen wat jy hier gesê het, maar nou is ek weer hier so, nou blok hierdie story weer, nou moet jy weer vir my help. So dit, wanneer jy vir iets leef wat groter is as jy, wat meer van jou vereis as wat jy kan gee, dan gaan dit outomaties jou laat groei in jou verhouding met die Here, sonder dat jy eers gaan wil probeer, want dit is soos 'n verhouding wat jy nodig het. Okay, so, Efesiërs 3 vers 20 in die Engels sê, Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Nou die woord exceeding en above, is een Griekse woord, en dieselfde Griekse woord wat gebruik word, en dit kom van die woord hyper af. So wat dit sê, is die Here wil iets doen in jou lewe wat hyper is. Die Afrikaanse 2 woorde is ver, ek dink is, dis ver bo. So die Afrikaans sê dit nie so mooi nie, exceedingly abundantly above, hyper. So die Here wil iets deur jou doen, wat jy nie in die natuurlike nou gaan kan sien nie, dat as iemand na jou toe kom en sê, ek wil hê, jy moet hierdie doen, dan gaan jy sê, daar is hier 'n manier nie, ek kan dit nie doen nie. Dis precies daai wat die Here deur jou wil doen, sodat jy in die einde kan terugkyk en sê, maar dit was nie ek nie. Dit was definitief iets wat die Here deur my gedoen het, want ek weet wat my vermoë is, en ek weet waarvan af ek kom, en ek het nie die vermoë om dit te kan doen nie. So as ons kyk na die vers nou weer in Efesiërs 3:20 en dit sê aan hom wat mag het om te doen. Okay, so en aan hom wat mag het. Wie is die een wat die mag het? God is die een wat die mag het om wat te doen? Om iets deur jou te doen. Maar wat doen ons? Dit sê in hierdie vers sê God het die mag om dit deur jou te doen, maar ons kyk na wat ons mag is. Ons kyk na wat ons vermoë is. En ons sê, maar ek kan dit nie doen nie, in plaas van God het die mag om dit te doen. Want die vers sê, dat God het die mag om dit deur jou te doen, volgens die krag wat in jou werk. So God doen dit saam met jou. So wanneer jy jou vermoë vat, en God se vermoë vat, en dit saam meng, kom daar iets hyper daar uit. Daar kom iets uit meer as wat jy kan bid of dink. Ek en Lise Marie was 3 jaar terug, is die vorige gehad om Italië toe te gaan, en by een spesifieke meer kon jy opgaan met 'n kabelkar tot bo op die Alpe. En om jy idee te gee hoe hoog dit is, Tafelberg van die voet af tot by Tafelberg is 760 meter, waar die Alpe waarop ons was 1760 meter. En die kabelkar gaan van die onderkant af tot in die bokant. So dis 2 kabelkarre wat jy opvat. En dit vat omtrent 20 minute om nou te gaan by die volgende stasie bietjie te wag en dan weer op te gaan. Maar wanneer jy daar bo is, dan is daar fietse wat jy kan huur, wat jy nou daar bo kan rondry, en so 'n bietjie net die plek bekyk. En een van die ouens wat saam met ons gegaan het, het een van die fietse gehuur. En ek het nie regtig besef hoe die fietse werk nie tot hy teruggekom het en vir ons gesê het, maar wil ons nie bietjie probeer trap op hierdie fiets nie. Nou hoe daai fiets werk is heerlik. Is hy het 'n gelaaide battery wat as jy trap, dan trap jy en dan maal hy eintlik wat jy trap met 3 of 4 of 5. So jy trap net saggies en dan gaan jy. So omdat dit berge is oral waar jy moet ry, hulle is obviously slim, so hulle wil 'n vinnige omset hê van mense. So hulle wil nie jy moet sukkel en mismoedig raak of almal sê dis so sleg om hier te ry nie. Wanneer jy met daai fiets ry met die berg op, is dit maklik. Jy hoef net rustig te trap want die battery wat die fiets aandrewe help jou om die ekstra deel te trap wat jy nie die vermoë het van nie. En dis presies wat God vir ons wil hê is dat ons gaan kan 'n bietjie kan trap, maar wanneer ons trap saam met die Here, dan trap ons 5 keer verder as wat ons net in onsself kan trap. En so God wil iets doen deur jou wat 'n wow is en dan sê en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So God gaan dit nie onafhanklik doen van jou nie. Dit sê volgens die krag wat in ons werk. So God het die vermoë om dit te doen, maar hy werk sy vermoë deur my en jou. Okay, Paulus sê in Efesiërs 3 vers 7 en 8, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. So hy sê, dit wat hy van die Here ontvang het, was 'n gawe. So dit wat hy gedoen het, in die volgende vers sê hy, hy is as die geringste geag. So hy is die een wat eintlik glad nie vir Jesus moes verteenwoordig het nie. Maar God het dit om as 'n gawe gegee, as 'n genade gegee, dat hy dit kan doen deur God se krag. So wat hy dadelik sê, wat Paulus ook sê, indirek sê, en hy sê dit op ander plekke, is dat hy gaan nie die roem daarvoor kan vat nie. Want dis 'n gawe, dis 'n geskenk wat vir hom gegee is, wat hy nou net gebruik. So dit is nie deur sy vermoë wat hy gedoen het nie. Dis deur God se vermoë wat hy as 'n geskenk gekry het. As jy alles in jou lewe wat nou in jou lewe is, dalk gaan hierdie nou 'n bietjie hard wees, ek is nie seker hoe dit gaan uitkom nie, so hou maar net vas. Maar as alles in die lewe wat jy doen, jy self kan doen, dan leef jy nog nie naby wat God vir jou het nie. As jy by alles self kan uitkom, kan jy self die roem vat. Want dan kan jy sê, ek het dit gedoen en ek het dat gedoen. Ons moet onsself blootstel om te sê, Here, ek wil iets doen wat ver bo dit is wat ek bid of dink. En moenie dink in menslike terme, soos ek wil in 'n posisie dan wees wat roem gaan hê. Ek wil 'n posisie wees wat baie geld gaan hê. Dis dalk net iets wat jy glad nie jouself die vermoë sien om te doen nie. Wees dit om iemand anders te disipel, wees dit om Jesus met iemand anders te deel. Wat jy net sien, daar is 'n manier dat ek so iets kan doen nie. So vergeet daarvan om na dit te kyk, as ek praat van iets bo wat jy kan bid of dink, dat jy gaan nou in die TV-bediening moet wees, of iets wat heel a way out is nie. Probeer net dink iets wat meer as jy is. Okay, as ons, hierso is nog 'n gedagte, as ons ons eie doelwitte stel, dan beperk ons vir God. Ons moet ons doelwitte stel saam met hom. Ons is nie veronderstel om te kyk wat net ons kan doen nie. Ons moet sê, okay Here, wat wil u hê moet ek doen? En hou vas, want hy gaan iets vir jou sê wat jy nie self kan doen nie. Dit is hoe God werk, sodat jy nie die roem kan kry nie, dat mense vir jou kan sê, hoe het jy daarby uitgekom? En sê, ek het nie 'n idee nie. Al wat ek vir jou kan sê is, ek het na die Here geluister en hy het gesê, doen dit, toe doen ek dit. Sodat daai persoon dan kan sê, maar wag, ek wil ook daai God ken. Ek wil ook 'n verhouding met hom hê, want waar as ek opstaan in die oggend, dan sien ek myself en ek sien en ek wil meer hê uit my lewe uit en die enigste manier hoe ek dit gaan kry is om in verhouding met God te wees. So Paulus skryf nog, as ons net kyk wat die vers in konteks sê in Efesiërs 3 vers 20. Ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar hy sê van vers 17 af, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. So hoe word jy vervul tot die volheid van God, is om te ontdek wat God se liefde is. Okay, daar is ons 'n lering wat in die rondte is, wat mense sê, ja, maar jy kan nie vir God verstaan nie. God is mysterieus. Ek weet nie, wat is al die woorde wat hulle gebruik nie, maar jy kan nie vir God verstaan nie. Hierso sê Paulus, dat God se, dat ons ten volle kan begryp, wat die breedte, die lengte, die diepte, die hoogte is. En ek glo wat hy sê is, as daar enige dimensie is, waaraan jy as die mens kan dink, wat God het, dan kan ons dit begryp. Ons kan God se liefde vir ons verstaan. Dis nie iets wat onbegrypbaar is nie. Dis wel iets wat wanneer jy dit ervaar, dan kan jy nie vir iemand dit verduidelik nie. Hulle moet dit self ervaar. Dis ook om hy sê in vers 19, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. So dis iets wat jy ken, maar jy kan nie dit eintlik vir iemand verduidelik nie. Hulle moet dit ervaar. So as iemand wedergebore is, dan as iemand vir my vra, hoe voel dit om wedergebore te wees? Dan kan ek maar net sê, ek het 'n vrede, wat ek nie vir jou kan verduidelik nie. Ek kan net vir sê, raak wedergebore. Want ek kan in my menslike woorde dit nie verduidelik sodat dit 'n gevoel kan raak en 'n werklikheid kan raak vir die ander persoon nie. So dis wat Paulus hierso sê, is ons kan God se liefde vir ons ontdek. En wanneer jy God se liefde vir jou ontdek, dan gaan jy die volgende stap kan neem om te besef, daar is iets groter as vir jou as wat jy kan bid of dink. As ons kyk, wat is die hele motief hoekom Jesus gekom het, was in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Dat hy sy enige gebore seun gegee het, die wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ons weet van Johannes 17:3, Jesus sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige ware God in Jesus Christus. So, die ewige lewe is om God te ken, wat beteken om in verhouding met God te wees. So, Jesus het gekom, hy het ons lief gehad, onafhanklik van wat ons hom kon bied, en so dat ons nie verlore kan gaan nie, en nie net gered wees, eendag nie, maar nou in 'n verhouding met God kan wees. Ons het iets anders wat ek wil sê, maar ek sal dit los vir later. So kom ons blaai na Spreuke 4 vers 23. So as daar twee verse is hierdie week wat jy op wil mediteer, kan dit Efesiërs 3:20 en Spreuke 4:23 wees. En ek gaan jou dalk uitdaag op die manier wat jy na hierdie vers kyk. Want die Here het iets anders vir my oopgemaak wat awesome is in die vers. En dit sê, Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So hy sê, bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So hy sê, jy moet jou hart bewaak, want bewaak beteken, jy moet kies en keer wat in jou hart ingaan, want wat in jou hart ingaan, is wat gaan uitkom. Ons het gister Lolos gaan kyk, saam met Renee en Michelle was ook daar, en die ander skuldiges kan ook sê, hulle was daar. Maar as jy vandag vir my vra, wat het jy gister gedoen, dan gaan dit wees wat uitkom. Ek kan vir jou sê, ek weet nou hoe dit is om soos 'n gorilla te dans. Ek weet nou hoe dit is om jou varkie vet te voer, wat beteken om geld te spaar. So, dit wat jy in jou insit, is goed, is wat uit jou gaan uitkom. Ja, so, ons moet bewus wees van wat ons in onsself insit. En ek dink, as ek kyk na die wêreld oor die algemeen, is mense besef nie wat hulle in hulle insit nie. Wat hulle kyk nie, waarna hulle self blootstel nie. Nou, dit beteken nie, jy moet jouself glad nie blootstel aan mense wat Jesus nodig het nie. Okay, ons as Christene moet reeds die lig wees vir die wêreld, so ons moet reeds op plekke wees waar mense Jesus nodig het. So, 'n goeie balans om te hê, is om mense in jou lewe te hê wat jou positief beïnvloed, en ander mense in jou lewe te kry wat jy positief kan beïnvloed. As jy nog op 'n plek is waar hulle jou negatief beïnvloed, dan is dit dalk 'n area wat jy eers moet los vir 'n ruk, voordat jy weer teruggaan en weer sterker kan wees en hulle kan beïnvloed. Ek onthou, toe ek op universiteit of weer teruggedraai het na die Here toe en gefokus het op my verhouding met die Here, was al van my vriende wat my afgetrek het, en ek het hulle eers net 'n bietjie uitgeskei of weggedruk vir 'n ruk, tot ek op my eie voete kon staan en hulle my nie meer kon beïnvloed nie. En toe ek later sterker staan, toe kan ek weer vriende met hulle wees, want as hulle sê, doen dit en doen dit, dan het ek dit nie gedoen nie, dan het ek eerder hulle uitgedaag op dit wat hulle doen. So hierdie vers sê, dat bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Nou, daai woord oorspronge, in die Engels, word het gebruik as 'n border, as 'n grens, of 'n versperring, of 'n keermuur, of 'n skeidsmuur. Okay, so, hierdie is die punt wat ek wil hê, jy moet verstaan vanoggend, is dat bewaak, dit sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die beperkinge van die lewe. So wat sê Salomo in hierdie stuk? Hy sê, as jy jouself die hele tyd blootstel in negatieve goed en verkeerde goed in jou hart, gaan dit beperk waantoe jy gaan. Jy leef op die oomblik volgens die persepsie en die prentjie wat jy van jouself het, van God het en van die wêreld rondom jou. Hy sê, moenie jouself beperk nie, want as jy verkeerde goed in jou hart toelaat, gaan dit jou beperk. En dit kan wees dat jy woorde glo van mense wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy gaan dit nie maak nie. Kyk hoe lyk jou lewe. Jy het al 10 keer probeer. So, gee nou maar net op. As ons moenie dat ons omgewing, ons omstandighede, dit wat ons leef in die wêreld, beperkinge op ons sit nie. Ons moet die beperkinge afhaal en sê, Here, dis 'n skoon bladsy. As ek in die natuurlike kyk, is daar hierdie beperkings. En as jy en wat ons baie keer doen is ons noem vir die Here die beperkings op asof hy nie weet wat dit is nie. Maar in die bo-natuurlike moet ons leef en sê ons het geen beperkings nie. So wanneer, wat ek wil hê, die besluit wat jy vandag moet neem, is om te sê, Here, ek wil geen beperking sê. Ek wil net 'n oop blad sê om te sê, wat wil u met my lewe doen? Maak nie saak hoe ek na myself kyk, hoe ander mense na myself kyk, wie het wat vir my gesê nie. Okay, so, jy is die een wat jouself beperk. Jy is die een wat sê, ek kan nie dit doen nie. Jy is die een wat sê, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan dit nie maak nie. So, God is nie die een wat jou beperk nie, ons is die wat God beperk. Okay? God het die mag om deur ons te doen, ver bo wat ons kan bid of dink. Maar ons gaan hom beperk deur net na onsself te kyk en ons vermoë te kyk. So, Spreuke sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die beperkinge van die lewe. So, bewaar jou hart, omring jou met mense wat jou help om verder as jouself te kyk. Om verder te bid en te droom, omring jou met die woord, omring jou met goed wat inspraak in jou lewe maak, sodat jy verder kan sien as wat jy nou sien. Want dit is wat jou gaan beperk. Ja, 1 Korintiërs 2 vers 16. Ons blaai sien die 1 Korintiërs 2 vers 16. Ek kan maar net gou vers 9 en 10 lees wat ek nou oor gesels het. Hierdie is die vers wat mense gebruik, wat sê, ons kan nie God verstaan nie, en hy is bo as wat ons kan dink, sê, 1 Korintiërs 2:9 sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. So sê, die oor kan nie sien nie, ons kan nie verstaan wat God kan doen nie. Dan die volgende vers, sê Paulus, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So dit wat vir die mens, God wat so groot is, en dit ver bo wat ons kan bid of dink, het God aan ons geopenbaar deur sy gees. Nou ek is die eerste een om te sê, wat wel, waar God groter is en bo wat ons kan bid of dink, is dat hy vir ons iets sê wat ons moet doen, en ons in die natuurlike kyk en sê, Here, ek weet nie hoe u dit gaan doen nie. Want ek kan nie in die natuurlike antwoord sien nie. Hy kan iets doen wat jy nie natuurlik kan sien nie, en dit daarmee stem ek 100% saam. Byvoorbeeld, as jy die Here vertrou vir finansies, en gewoonlik met jou finansies, ons weet waar is al die stoppe en al die vloeie, en ons weet precies waar is elke cent en elke rand, en waar alles vandaan kom. En wanneer ons na ons natuurlike kyk, dan sê ons, Here, daar is die manier nie. Ek het al die avenues al deurgekyk, dit gaan nie werk nie. En wat ek sê is, God, daar kan iets doen, ver bo wat jy kan bid of dink, wat jy nie noodwendig gaan weet hoe hy dit gaan doen nie, maar wat jy weet is, hy gaan dit doen, want jy sit jou geloof in wie hy is. So, ons weet dat die Here dit gaan doen, ons weet het nie wat is die pad wat hy gaan gebruik om dit daar uit te kom, en dit is die avontuur van Christenskap. Moet dit nie 'n vrees Christenskap maak nie, maak dit 'n avontuur om te sê, Here, het gesê ek moet gees en nou gee ek. kom ons kyk wat jy kan doen. Dit is amper soos om nie die Here te toets nie, maar om te leef om te sê, Here, wat is dit wat jy kan doen? En dan, wanneer die Here so op 'n bonatuurlike manier voorsien, is hy soos, dis amazing. Ek het nie geweet, daar bestaan nog so 'n manier nie. So, 1 Korintiërs 2:16 sê, want wie die sin is 'n ou Afrikaanse woord vir gedagtes, in die Engels sê dit the mind, want wie die gedagtes van die Here, want wie die gedagtes van die Here geken, dat hy hom sou onderrig, maar ons het die gedagtes van Christus. So, wanneer jy na jou omstandighede kyk, en dit beperk jou, en jy beperk jouself, dan moet jy begin kyk en sê, Here, ek het die gedagtes van Christus. Ek kan groter droom as wat ek nou sien, ek kan verder gaan as wat ek nou ervaar. Help my om verder te kan sien. So, dis wat ons gebed moet wees, is om die Here te begin vertrou, om verder te kan sien as wat ons nou sien. Die grootste, een van die groot dinge wat mense spyt oor is aan die einde van hulle lewe is, ek was tot meer in staat. Ek het meer potensiaal gehad. Ek moes meer risiko's gevat het. Ek moes meer gedit en gedat het. So, kom ons, waar ook al jy is in jou lewe, is dit nooit te laat om te begin, om te sê, Here, as jy vandag besef, jou hele lewe was nog net gebaseer op die natuurlike, dan maak dit nie saak nie. Begin dan vandag en sê, Here, doen iets bonatuurlik met my. Moses was 80, toe hy in sy bediening begin het. So, dit is nooit te laat met die Here nie. Ons moet net nie sê, dit is nou verby en ek gee nou op en dit gaan nie nou in die werk nie. Ons moet op 'n plek om wat ons sê, weet jy wat, ek kan erken dat daar baie goed is in my lewe wat ek kyk nie na die natuurlike, maar van vandag af gaan ek die bonatuurlike begin oopmaak en vir die Here vra om iets te doen deur my ver bo wat ek kan bid of dink. Romeine 12 vers 2 sê Paulus en hy sê word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welvallige en die volmaakte wil van God is. So hy sê moenie jouself heel gelykvormig maak aan die wêreld nie. Ons is nie veronderstel om te dink soos wat die wêreld dink nie. Ons moet dink soos wat God dink, en vir die wêreld is dit vreemd. As mense na jou kyk en sê, jy gee jou geld weg, hoekom doen jy dit? Jy moet jou geld hou, en jy moet dit. Hulle verstaan nie, wat is hoe werk dit in die bonatuurlike nie. Jy bedoel, dat jy gaan kerk toe, en dan vee jy buite. Wat wil jy die stoep vee? Soos as niemand jou iets betaal nie. Dit gaan nie oor, die wêreld kan nie verstaan dat ons 'n hartsverandering ondergaan het en God wil dien en mense wil dien sonder om iets terug te verwag nie. So, moenie verbaas wees as die wêreld na jou kyk en jy is vreemd nie. Ons moenie te veel probeer inpas by die wêreld nie, want ons gaan nie ingepas kry nie. Ons moenie as prins vreemd wees nie. Ons moet probeer om mense te bereik, maar jy gaan vreemd wees as jy hoe meer jy groei in jou verhouding met die Here, hoe meer jy goeders doen in jou lewe wat ver bo is wat jy kan bid of dink. Gaan dit vreemd wees. As mense wat jou ken in die natuurlike, na jou kyk en jy sê vir hulle, die Here het vir my gesê, ek moet dit doen, dan is dit baie groot moontlikheid dat hulle vir jou gaan lag. En sê, ek ken vir jou, ek het langs jou gesit op 'n skoolbank. Jy het nie eers geweet om daai lyn tot by daai te trekkie. En nou wil jy kom dit. So, en dis precies waar ons is om te sê, wel, dit gaan nie deur my eie krag wees nie, maar deur God se krag. Okay? En ek wil jou bemoedig, God het vir jou meer gegee as wat jou lewe nou wys, as wat jou werktitel van jou vereis. Jy is meer as wat mense van jou sê, jy is meer as wat hulle jou betaal, jy is meer as wat jy van jouself dink, jy is meer as wat jou skoolpunte wys, jy is meer as wat jou onderwyser van jou sê. So jy is meer, jy is meer, jy is meer as wat jy nou ervaar. En nou, as ons dan kyk na voorbeelde in die evangelies van Efesiërs 3:20 lewens, is dat Jesus kyk na 'n visserman wat 10-10-1 'n baie vuil mond gehad het, ek moet eintlik sê vuil bek gehad het, en hy sien 'n apostel, hy sien 'n Petrus waarop hy sy kerk gaan bou. Ons kyk en ons sien 'n moordenaar, ons sien iemand wat die kerk vervolg, Jesus kyk na iemand en sê, hierdie is iemand wat ten minste een helfte van die Nuwe Testament gaan skryf, wat 'n verteenwoordiger gaan wees vir my. Mense kyk na wie Jesus was, hulle sien een mens, hulle sien een houtwerker, hulle sien een broer, hulle sien een duivel, hulle sien een indringer, maar wie sien God? God sien iemand wat die sondes van die wêreld op sy skouers gaan dra, sodat ek en jy vry kan wegstap. God sien iets in die gees wat ons nie in die natuurlike kan sien nie. En ek wil jou bemoedig, as daar mense in jou lewe is, wat as jy na hulle in die natuurlike kyk, en daar is geen potensiaal wat jy kan sien nie, dan kyk jy nie met God se oë na hulle nie. Okay? Jy kan die mense wat rondom jou is, afbreek, deur net die hele tyd die natuurlike te spreek in hulle lewe. Wanneer hulle iets doen, dan is jy maar kort af, of jy is jy regtig opgewonde nie, en jy, die hele, alles hoe jy hulle sien, gaan affekteer of hulle meer kan glo oor hulle lewe. Hey, ons is veronderstel om mekaar op te lig, om vir mekaar uit te daag en te sê, weet jy wat, ek dink jy kan dit doen. Nee, ek kan nie, ek dink jy kan dit doen, jy moet probeer. Nee, ek gaan nie, ek dink jy moet dit doen. Ons is daar om mekaar aan te spoor, nie om mekaar af te trek nie. So, blaai sal my na Filemon 1 toe. Dis in na Timoteus Titus Filemon. Nou, as jy op jou lysie wil sit, jy wil die hele boek van die Bybel lees vandag, kan jy vir Filemon lees, is net 'n bladsy en 'n bietjie. Maar Filemon is 'n baie, baie interessante story, want dit het te doen met Onesimus, was 'n slaaf van Archippus, en hy is 'n slaaf wat weggehardloop het, tenteen omdat hy nonsens aangejaag het by die huis, of iets gesteel het, het hy weggehardloop van Archippus. En hy het by Paulus uitgekom in Rome, waar Paulus in gevangenis was, en hy het tot bekering gekom, en Paulus het hom begin disipel, en in hom begin inspreek, en sy hele lewe het verander. Okay, so Paulus skryf nou vir Archippus, want hy is nou besig, hy het nou vir Onesimus gesê, ga nou terug na Archippus toe. Okay, die persoon wat jy van haar weggehardloop het, ga nou terug. Nou, van vers 8 af sê hy, daarom het ek al baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is. Pleit ek liever terwille van die liefde, ek Paulus is 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. So Paulus is omtrent tussen 55 en 60 jaar oud toe hy hierdie geskryf het in gevangenis in Rome. Sê vers 10, pleit ek by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeie. Wat vroeger vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug. So Paulus sê, Onesimus was nutteloos. Nou is hy, wat is die woord, nuttig geraak. In die Engels, die ESV sê, formerly he was useless to you, but now he is indeed useful to you and for me. So, mense het ook na jou lewe gekyk en gesê, jy is useless. Hey, jy is nutteloos. En as jy nie wedergebore is nie, as jy nie Christus het nie, ek weet nie of ek dit kan sê, is jy nutteloos nie, maar ek kan sê dalk vir die koninkryk van God, is daar nie iets wat jy kan bied nie, want jy is nog nie wedergebore om God se lewe te kan leef nie. Okay, so Paulus sê, hier is iemand wat nutteloos was, en toe hy Christus ontdek, het hy waardevol geraak. Iemand wat useless was, wat nou useful is. En die enigste verskil, die enigste ding wat het verander het, was verhouding met Christus. So, hierso kan Onesimus teruggaan na sy eienaar toe, en sy eienaar kan hom ontvang, en Onesimus gaan seker 10 keer meer vir hom beteken. Maar nou is het 'n broer in Christus, dis iemand wat nou kan dien met 'n hart van liefde, iemand wat gaan ondersteun, nie iemand wat gaan vat nie. Nie iemand wat gaan tooi nie, nie iemand wat gaan goeders doen om iets te verwag nie, want hy het nou 'n hartsverandering ondergaan. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So droom saam met die Here dat hy vir jou 'n hoop gee, 'n toekoms gee, wat jy nie in die vleeslike kan uitdink nie. Okay, dat dit iets is wat ver bo is wat jy kan bid of dink, en sit dan jou geloof daarin. Dis wat geloof doen, is dit vat dit wat ons in ons hoop sien, dit wat ons drome is, maak dit 'n werklikheid. En dis nie net ons droom nie, dis 'n droom saam met God. Romeine 2 vers 11 sê, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. En dit maak my so vry, want dit beteken, dit wat God vir iemand anders doen, kan hy vir my ook doen. God, in die Engels sê dat God is not a respecter of persons. Hy kyk nie na een iemand en sê, ek wil nie eintlik iets deur jou doen nie, ek wil iets deur jou doen. En nie vir jou nie, nie vir jou nie, en vir jou. God sê, ek wil iets deur almal doen. ek wil iets deur elkeen doen, maak nie saak of jy jouself useless of nutteloos sien nie. So, ek wil jou bemoedig om tyd te vat en 'n lys te gaan maak waar jy droom saam met die Here. Vat tyd uit en gaan sit by die Here en sê, Here, droom saam met my, wat is daar in my lewe wat ek kan doen? Wat ver bo is wat ek kan bid of dink. Okay, so moet jy iets op jou lys skryf wat jy nie kan doen nie? Dis die hele punt. Okay, wanneer ons 'n lys skryf, ek wil dit en dit en dit bereik voordat ek eendag sterf, dan skryf ons alles goed wat moontlik is. Okay, jy is welkom op die lys ook iets te skryf wat jy net graag wil doen, wat net iets eenvoudig is, wat sê, as jy nog nooit oor see was nie, sê ek wil graag oor see gaan. Okay, skryf net iets daar wat jou verder laat dink. Dit kan natuurlike goed ook wees, maar skryf dan iets bo natuurlik. Sê, Here, ek wil ten minste 1000 mense in my lewe tot bekering bring. Okay, dalk is dit nou vir jou soos, hoe gaan ek dit doen? Maar droom iets saam met die Here wat jy nie in die natuurlike in jouself kan behaal nie en nie eers 'n clue het om daar uit te kom nie. En dan gaan jy nou en dan terug na jou lys en dan gaan hersien jy dit. En jy sal verbaas wees hoe daar party van die goed is wat jy nader aan is, wat jy nader aan groei, omdat die Here besig is om saam met jou te groei en jy nie eers weet dat jy besig is om daar uit te kom nie, want die Here is besig om jou te help en goed vir jou te leer en mense op jou pad te sit om jou help om daar uit te kom. Okay, so, ek glo regtig as almal van ons op daai plek kan kom wat ons kan besef dat God meer vir ons het as wat ons kan bid of dink, dan gaan ons 'n groot verskil kan maak, nie net in ons lewens nie, maar in die lewens ander mense se lewens. Okay, dit wat God vir jou het, is nie net vir jou nie. Okay, die interessante ding van wanneer ons God se doel, God se wil begin leef, wanneer ons iets doen wat bo ons vermoë is, dan is dit, wanneer ons iets begin doen vir iemand anders, is dit asof dit elke behoefte en elke begeerte in ons tevrede stel. Okay, die wêreld het al so 'n bietjie dit begin verstaan. Die sielkunde het al so 'n bietjie dit verstaan om te sê, jy moet gee, as jy gee, dan gaan jy gelukkig wees. Okay, maar hoe hulle dit sien, is, jy moet al hierdie goed vir jouself hou. En dan moet jy daai bietjie gee. Hulle kompartementaliseer, né? Hulle kompartementaliseer alles om te sê hulle verstaan wat jy moet doen om die geluk te kry, maar daar gaan nie 'n werklike hartsverandering wees nie. So in Christendom sê ons gee jou hele lewe oor. Soos jy jou hele lewe oorgee, gaan elke behoefte en elke begeerte in jou, dis asof elke silinder werk en jy net tevrede is. Maar jy doen dit nie vir jou nie, jy doen dit vir iemand anders. So dit wat die Here vir jou het, is ook nie net vir jou nie, dis vir ander mense om daarin te deel, dat jy ander mense kan saamvat. Ons is veronderstel om onder mekaar te help om groter te droom, meer te sien. Want wat die probleem met ons is, ons sien, ons kyk na onsself en ons weet wat ons foute is, ons weet wat ons dink deur die dag, ons weet wat ons dink as ons die uitstap op 'n maandag of 'n dinsdag, iemand by die werk nie doen wat hulle doen nie, en dan voel ons dadelik, ek het hierdie vermoë nie. Maar ons is daar om vir mekaar te help en te sê, weet jy wat, ek dink jy kan dit bereik. Dat ons mekaar help om die vermoë wat ons het, te kan raak sien. En dis iets wat ek nou onlangs gedoen het, is net om meer en meer vir die Here te sê, ek wil nie my vaskyk in die natuurlike nie, help my om te droom groter as wat ek kan bid of dink, en al lyk dit vir my onmoontlik, gaan ek dit neerskryf en sê, let's go. Okay, in die volgende 3 weke gaan ons kyk, gaan ek nog 'n paar goeders deel vir jou om te help om daar uit te kom, watse stappe jy kan neem om dit te doen wat ver bo is wat jy kan bid of dink. En ek glo, soos wat die woord sê, het God vir elkeen van julle iets wat jy kan doen, wat verder is en groter is wat jy kan bid of dink. En so as jy dit gaan begin ontdek, so gaan dit jou verhouding met die Here net aanvuur, outomaties. Want dis iets wat jy nie self kan doen nie, so jy het die Here nodig om dit te kan doen. Amen? Amen. Dankie Here dat U 'n potensiaal binne in elkeen van ons gesit het, wat groter is as ons, wat meer is as wat ons is, Here. Help ons om nie gelykvormig te raak in die wêreld nie, vas te kyk in ons beperkinge nie, om onsself te beperk nie, Here. Help ons net vandag om daai besluit te neem om te sê, Here, ek haal alle beperkinge af. Dit wat my skoolonderwyser gesê, dit wat my omstandighede sê, haal ek nou af. En ek wil nou net tyd gee, as jy op jou hart voel, jy wil daai besluit neem saam met die Here. Dit is net gou 'n tyd van stilte vat en wat jy saam met die Here kan bid en net vir die Here sê, Here, ek haal al die beperkinge af. Ek wil iets doen met my lewe wat ver bo is wat ek kan bid of dink. En ek wil daai besluit maak vandag en ek wil saam met u begin droom. So kom ons vat 'n oomblik en as jy is en jy wil dit bid vanoggend, gebruik asseblief die geleentheid. Dankie Here vir die persone wat dit gebid het, Here, dat daai laste nou net afval, daai beperkinge net afval, Here, dat ons onsself gaan begin sien, soos wat U ons sien. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.